De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Benvidos unha semana máis, neste caso un luns 19, un luns 19 de xuño, a esta outra mirada que comezamos aquí, aínda con calor, con, bueno, algo menos de sol, con brétemas durante esta mañá, brétemas que nos van a acompañar tamén nos vindeiros días. Anúnciase tamén un pouco, bueno, pois o remate desta onda de calor, ou cambio climático, que tamén se pode chamar así, non, esas consecuencias do cambio climático. Onda de calor que se notou este fin de semana, moito, o calor, claro. A partir do mércores, a partir do mércores, sí, xa empezarán a descender as temperaturas e a situarse en valores máis propios, en torno máis propios desta época, non, en torno a 20, 21 graus, máis ou menos, é o que prevé Meteo Galicia, que, bueno, que se quedará como unha temperatura estos a partir de, xa digo, do mércores. O mércores aínda as temperaturas poden ser altas, e tamén se anuncian brétemas para estes días, nas zonas costeiras. Bueno, 19 de xuño, día no que Álvarez Cascos declara como testigo no xuizo da Gürtel, compareceu a petición de Bárcenas, con as siglas PAC, que figuran na contabilidade B desta trama, así que está declarando Álvarez Cascos. Tamén foi un promo do PP, xa saben, do Partido Popular. E quería contarles tamén que leo hoxe en El Confidencial a noticia titulase así: Corrupción made in Soto del Real. Di que a UDEF caza unha trama VIP urdida a prisión de Soto del Real acolle a tantos acusados por delitos económicos: Sandro Rosell, Jordi Pujol Jr., o fillo de Jordi Pujol, Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán, en fin, acolle a tantos acusados por delitos económicos que ao parecer estes están comezando a xuntarse para montar novos negocios no cárcere, non? Xa que están ali, teñen tempo, pois están tramando novos negocios. Non hai ningún lugar mellor, di a información, para facer negocios nestes momentos que o cárcere de Soto del Real. Está todo o mundo aí dentro: empresarios, políticos, estafadores condenados por alzamento de bens, ata o presidente de un clube de fútbol. Así que ahora mesmo é máis fácil facer contactos dentro da prisión de Soto del Real que fora. Teñeno todo e ademais pasan o día xuntos, teñen tempo libre de sobra e aproveitan, por tanto, para coñecerse e para planear novas operacións para cando volvan a estar na rúa. Quen conta eso é un abogado que permanece, ou que prefire agachar o seu nome, que, bueno, pues acababa de desplazarse, di a información, a esa cárcere que está situada a 43 km ao norte de Madrid para visitar a varios dos seus clientes. Ten tantos delincuentes económicos dentro que todas as semanas perde unha mañá ou unha tarde entera reuníndose con eles na sala de locutorios. O que comenta é a xestación de novas tramas corruptas entre as paredes de Soto del Real. Ao parecer un fenómeno incipiente que está provocado pola alta concentración de corruptos neste centro penitenciario madrileño. Nunca antes dormiran nos seus 78.000 metros cadrados tantos presos coñecidos por casos tan distintos. Así que a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, da Policía Nacional, desarticulaba en maio unha das alianzas que xa parira a elevada presencia de delincuentes de cuello blanco entre os muros de Soto del Real. Os axentes arrestaron a 13 membros da nova organización que lideraba José Luis Aneri, detido xa en febreiro de 2014 por un presunto fraude nos cursos de formación para traballadores da Comunidade de Madrid, o fraude de 4,4 millóns de euros. Esta causa aínda se está investigando no xulgado de instrucción número 9 da capital, pero Aneri non esperou a que houbera sentenza para regresar ao negocio, así que con todas as contas e vivendas embargadas por este primeiro procedemento na súa contra, recibiu fai uns meses a axuda de un ilustre veciño para montar outra rede societaria, Antonio Arroyo Arroyo, famoso por ser o maior estafador hipotecario de España, ao que se lle atribuyen máis de 500 vivendas. Todas conseguiunas co mesmo método, prestándolle cartos a xente sin recursos, a tipos de interese que eran impagables, e despois saldandas de avedas quedándose cos avales das súas vítimas, quedándose cos pisos. A Neri e Arroyo xa se coñecían do barrio, e oiran falar un do outro, pero o primeiro vivía no número 6 da rúa do Rosario, da rúa Rosario del Pino de Madrid, e o prestamista no número 8. Segundo fontes próximas á investigación, Arroyo sabía que a Neri estaba pasando por dificultades e ofreceulle diñeiro e un despacho nas súas oficinas na rúa Infanta Mercedes para comezar a traballar xuntos. E o primeiro que fixeron foi construir un pelotón de sociedades instrumentais controladas por testaferros romanos. Querían volver a captar axudas para a formación de traballadores, simular que realizaban os cursos e quedarse cos cartos. Os seus planes estaban avanzados, xa fixeran xestións para cazar 12 millóns de euros nesa liña de fondos públicos. En fin, este, digamos, tipo de negocios, pois, urdense nas prisións, digamos que, bueno, pois, é típico tamén o dos delincuentes choricillos comuns, pois que unha vez están no cárcere aproveiten para formar alianzas e demais. Bueno, pois agora, como hai moito máis que choricillo así común, hai pois como moito preso VIP, pois na cárcere de Soto do Real, pois aproveitan para tamén pois montar as súas tramas e facer os seus negocietes ou intentar refacer os seus negocietes. Pasan tantos clientes ilustres por Soto del Real que os mellores abogados penalistas de España quedan na prisión para reunirse e comentar outros asuntos. Os mellores abogados penalistas pois dicen: "Oye, mira, aproveitamos, teño que ir a ver aí a un cliente, eu tamén, pois aproveitamos e quedamos aí en Soto del Real e comentamos outros asuntos." En fin, que a prisión madrileña de Soto del Real, pois eso, é o mellor lugar ao parecer agora mesmo para facer negocios. Bueno, e outro asunto que ocupa tristemente a actualidade é de ese pavoroso incendio de Portugal, onde houve 62 persoas morreron queimadas nese tremendo incendio. Nadie sabe moi ben por que se chegou a isto, pero o certo é que moitos deles morreron atrapados nos seus vehículos intentando fuxir do fogo das súas aldeas. Os que se quedaron nas aldeas sobreviviron, pero os que saíron cos coches víronse atrapados polo lume. A metade das víctimas trataron de escapar en coche, víronse atrapados nunha auténtica ratoneira de fume que asfixia, despois o lume que acaba queimando coches e personas. As imaxes e as testimonios son tremendos e desgarradores. Hoxe hasta o xornal La Voz de Galicia titula a cinco columnas, con un gran titular en negro: 62 traxedias. Hai quen di tamén que cando vexas e tocamos madeira as barbas do teu veciño, non, a afeitar, pois pon as túas a remollar, en relación coa enorme capacidade que teñen de queimarse os nosos bosques pola sequía, pola seca e pola cantidad de material inflamable que hai nos montes galegos e portugueses. Así que é por, bueno, polo que algunha xente e algúns profesionais estaban denunciando durante moito tempo, unha falta de prevencións. Dedícanse recursos, enormes recursos á extinción, pero nulos recursos á prevención, o cual, pois, claro, se non prevemos e non temos os montes máis ou menos en condicións, logo hai que dedicarse recursos á extinción e moitas veces pois tamén as tremendas perdas, tanto económicas como ecolóxicas, hai que sumarlle pois ás veces tamén a perda de vidas humanas. En fin, así comenzamos esta outra mirada do lunes 19 de xuño, casi lunes post San Xoán ou pre San Xoán, porque en Lorbez celebramos San Xoán, xa saben, uns días antes, este sábado. Por certo, a sardiña xa empeza a mollar o pan, pouquiño, pero xa empeza a mollar o pan. Bueno, ou é que había moita gana de sardiñas, eu que sei, non? Que tamén todo é posible. Pero en Lorbez celebrouse a festa de San Xoán, pero o sábado, pero en fin, a maioría das localidades pois ven a ser o día propio do San Xoán, a noite do 23 ao 24, así que empezan a prepararse pois desde aquelas cacharelas, aquelas laradas que preparan as entidades sociais, veciñais, etc., hasta aquelas outras, bueno, pois que organizan individualmente uns e os outros, algúns cos seus amigos, outros en familia, en fin, e tamén, pois, xa saben, empezan a disputarse os lugares nas praias, porque a subida da marea vai facer que pois quede pouco sitio nas praias, sobre todo na madrugada. Entón supoño que dará todo o mundo a caza daqueles millores lugares, non, para situar a súa cacharela, a súa larada. Bueno, pois vayan preparándose para o San Xoán. Hai que recoller, eso sí, vamos, esperado o día, non? Non a recollades con moita anticipación, a ser barto San Xoán, xa sabedes. Pero en fin, cara cando se vai chegando a data do San Xoán, xa vos iremos contando como se fai iso de coller as ervinhas, en deixalas en auga para outro día lavar a cara. Eso sí, hai que levantarse pola mañá, non van lavar a cara a las 4 da tarde. É dicir, levantarse, erguerse xa, non, hai que, bueno, senón antes de ir para dormir, eu que sei, según a hora que chegue cada quen. En fin, aquí comenzamos cos saúdos para toda a nosa audiencia de novo, e tamén cos saúdos de rigor, como sempre, a París, que se ocupa, a París Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte tamén comparte conmigo este espacio. Que tal, París? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
19 xa, 19 de xuño, a semana do San Xoán entramos,
sí, señor, 19 de xuño. Hoxe é o día para a eliminación da violencia sexual nos conflictos.
Anda, amigo, pues, sí, señor. Tamén, bueno, hoxe, ademais, é San Gervasio e Protasio.
E Protasio, sí, señor.
Gervasio e Protasio tamén,
O sea, dous en un.
Sí, sí, sí.
Fantástico. Pois tamén, hoxe dous en un. Día para a eliminación, sí, da violencia sexual nos conflictos en Arxelia, o día da Revolución.
Día da Revolución. Bueno,
xa tamén dous en un. E un día como hoxe, pois naceu xente como a Chico Buarque, Nick Drake, Paula Abdul, e falecía persoeiros históricos como a Maximiliano I, que foi un Habsburgo emperador de México. Unha historia moi curiosa, de verdade, rocambolesca, moi curiosa. E un día como hoxe morría, falecía el Fari. Sí, día sinalado, tremendo. Pois xa que 19 de xuño, como diste, moi ben, ademais, semana pre-San Xoán.
Pre-San Xoán, sí, señor, semana pre-San Xoán. Agora, hai que... non sei, agora, porque agora hasta os nenos se volveron algo vagos, non? Nos meus tempos, os rapaces, nesta
sí,
semana...
Sí, estábamos a traballar aí.
Pues, aproveitábamos para traballar e para, en fin, ir arrecadando na leña,
vamos...
No, claro, para...
Non había palitroque por aí tirado.
Para que iman o San Xoán. Agora xa lle la levan en camións hasta as playas e todo. Sí, sí. En fin.
Así fai unha larada calqueira.
Claro,
¿no?
Claro, así fai calqueira lumeirada. Home, antes algo había que currar para... Sí, sí. Había que currarse a...
E facíamos o boneco, ademais, ¿no? Con claro, roupa bella,
sí,
e tal.
Señor, sí, señor. En fin, home, supoño que tamén siguen sendo os protagonistas un pouco rapaces, non? A
sí,
hora de cartar a leña, todo isto, pois,
sobre todo, son os conistas porque son os que teñen máis ilusión.
Claro.
E a ilusión é a que move o mundo.
Pois sí. Pois nada, preparándose para o San Xoán. Claro, cando xa chegan as datas do San Xoán ou a semana do San Xoán, todo o mundo está pendente para ver como vai vir a noite do San Xoán, como será o tempo na noite do San Xoán.
Home, tanto.
Non as temos todas con nós,
O que che dixen é outra semana.
Imos ver, home, tampouco a cousa en principio non se ve fea, pero dúbida sí que suscita, algunha dúbida pequena. En fin, imos falar de como ven o tempo para os vindeiros días. Pois sí, acalorados estivemos durante o fin de semana, moi acalorados,
tanto.
Temperaturas moi altas, en fin, vamos, que andamos todo o día suando aí A pouco que te moveras, ou había que estar hasta na praia, había que estar metido na auga para porque iso de estar fora aí ao sol, non creas ti que era
non era moi san iso de ir a atorrarse aí, non.
Bueno, hoxe Meteo Galicia sinala, bueno, fálanos desas nubes baixas ou néboas que hubo durante a mañá. A predición indica que a partir do mediodía desaparecen eses bancos de néboas, e tamén fala de nubes e claros e incluso de chuascos de carácter tormentoso, pero bueno, en principio si caen, si chegan a caer, será no en zonas do leste das provincias de Lugo e Ourense. Por aquí non nos tocará nada disto. Durante a mañá pois houbo pretemas en todo o litoral, pero como digo, disipanse pola tarde. As temperaturas quedanse en cambios significativos, un descenso lixeiro das máximas e o vento frouxo de dirección variable. Mañá martes, un día máis, aínda permanece o aire cálido, aínda que se achega aire máis frío en altura, polo que volve a predominar a inestabilidade. Amanecerán de novo os ceos pouco anubrados, con intervalos de nubes baixas, e de novo, mañá, haberá brétemas no litoral norte. Volverán as néboas pola mañá. Pola tarde, tamén poden medrar nubes de evolución na metade leste e caer algún chuvasco de carácter tormentoso. As temperaturas o martes en cambios, sensación de calor aínda intenso pola tarde e o vento frouxo de dirección variable. E para o mércores xa empezan a notarse os cambios, unha masa de aire atlántica entrará pouco a pouco polo litoral, aínda se mantén o aire cálido no interior. Teremos aumento das nubes baixas polo litoral atlántico e a entrada de néboas de novo dende o mar. No interior permanecerá os ceos despexados e poden medrar de novo nubes de evolución con chuvascos tormentosos. Temperaturas en descenso a xornada do mércores, sendo este descenso máis significativo no litoral. O vento frouxo, variable, con brisas na costa a partir do mediodía. E o xoves o tempo estará caracterizado pola entrada dunha masa de aire de orixe atlántico que se encarga de suavizar as temperaturas. Atrae tamén esa masa de aire atlántico moita humidade, especialmente a franxa costeira. No litoral, ceos anubrados, con máis nubes nas primeiras e nas últimas horas do día do xoves. No interior, ceos despexados e medrarán nubes de tormenta pola tarde. Temperaturas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado, e vento frouxo e de compoñente norte. E a partir de aí, a partir do xoves, o venres, que o, en fin, o día a víspera do San Xoán, pois, bueno, tenemos nubes e claros, e hai un 45, entre un 45 e un 50% de probabilidade de precipitacións. Pero, xa digo, estamos aínda un pouco lonxe, haberá que agardar un pouco para coñecer, irnos, bueno, acercando máis ou ter un pronóstico un pouquinho máis certeiro, non? De como vai vir o tempo para a noite do San Xoán. Xa digo, a situación de momento non é alarmante, agárdase, eso sí, algunhas nubes, descenso das temperaturas que, bueno, situaránse en valores normales, en torno a 20, 21, 22 graus, tampouco non son, serían valores normales para esta época do ano, pero, xa digo,
hai que estar expectante.
Sí, entre un 45 e un 50% de posibilidades de precipitación, sinala Meteo Galicia a estas alturas, pero agardaremos a ver
que acontece.
A ver como vai evolucionando nos vindeiros días. Pouco a pouco iremos nos desacalorando.
Desacalorando.
Sí, iremos nos desacalorando e, en fin, e poñéndonos en situación máis normal. Esperamos tamén a ver como ven a cousa para o Sanxán. Cambiamos de asunto e imos a ver que nos conta a actualidade, que a actualidade nos contan os periódicos nas súas edicións digitais.
Veña.
Xeito de Zabo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois tempo para o repaso das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. La Voz de Galicia continúa con, en fin, co incendio, con ese pavoroso incendio de Portugal. Destaca que un cóctel de vento, rayos e lume provocou o incendio de Portugal, que aínda permanece activo. Ao menos hai 62 veciños de Pedrogao Grande que pereceron cando intentaban fuxir das súas casas nos seus coches. o día despois da chuvia de fogo, a tormenta de críticas e o granizo. Na zona de Pedrogao Grande, hoxe empezou a chover, o que axuda a refrescar e a disipar o fume, pero, pregúntase la voz, será suficiente? Nun tramo fatídico de un quilómetro que leva a Pobrais, foi a tumba para ao menos 11 víctimas deste incendio de Pedrogao Grande, onde morreron todos, tamén os nenos. Familias enteiras morreron nos seus vehículos cando trataban de fuxir do lume. Bueno, publica la voz na edición digital gráficos sobre como se formou a tormenta seca, gráficos e fotografías de satélite de como se formou a tormenta seca que sementou a morte en Portugal, e sinala tamén un toque de atención a Galicia, e que a traxedia portuguesa ocurriu nun escenario que é moi similar ao galego, aínda que aquí hai máis preparación e máis medios, segundo sostén a Xunta de Galicia. Deixamos este asunto e ocupámonos de outros temas tamén da actualidade que reflexa este diario La Voz de Galicia. A cifra de mortos na Torre Grenfell en Londres ascende a 79 a estas alturas. Suárez pide un fronte de esquerdas diante dunha nova crisis en Ferrol, titula tamén este diario. O acusado do crime do Chuo declárase inocente. En morte cerebral, un veciño da Cañiza que resultou ferido con unha desbrozadora. Resultou ferido agredido por outro veciño con unha desbrozadora está en estado moi crítico, vamos, en morte cerebral. Os estibadores inician a terceira semana de paros, portan a un home no Xurés tras ser mordido por unha víbora, destaca tamén este diario. Xa saben tamén a última hora do Reino Unido, en Londres, bueno, a última hora xa se coñecía esta mañá a noticia, hai ao menos un morto e 8 feridos por un ataque islamófobo á saída de unha mezquita no norte de Londres. Un home atropellou e matou a unha persona e hai 8 feridos. O parecer, segundo relatan algunhas informacións, dixo que quería matar a todos os musulmáns. Platos de cartón para abanicarse nun tren avariado en Ourense, titula tamén La Voz, que di que os pasaxeiros de un tren estaron sin luz e sin aire acondicionado, con 4 horas de retraso nun viaxe con moito calor, e que exixían salir dos vagóns. Renfe proporcionoulles pois platos de cartón para que se abanicaran. París, achegaros agora os titulares na portada do diario La Opinión da Coruña, na portada digital, que tamén se ocupa desa traxedia no país veciño, non?
Sí, tamén o titular é: case 2000 bombeiros loitan en Portugal contra o incendio que deixou 62 mortos. A policía de Londres non sabe se o falecido xunto a unha mezquita morreu no atentado. Os bombeiros atopan a un home morto nun piso de Antonio Ríos, no concello da Coruña. Tamén titula La Opinión: 30 anos do atentado de Hipercor, o peor de ETA. Contas exixe cálculos máis realistas tras o caso Langosteira. As máximas caerán, pero continuará a forte sensación de calor. Rajoy de descanso en Galicia, percorre a ruta de Meis a Ribadumia. A cidade que queren os coruñeses, e outro titular de La Opinión: a Xunta intenta in extremis frear a folga no sector do transporte público. Álvarez Cascos declara no xuizo da trama Gürtel. Por último, que Sánchez exclúe a galegos partidarios de Díaz e rodéase de afins do PSDG. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na outra portada, na del Ideal Gallego, destácase que a Marea incumple o seu propio plazo para licitar as obras da cuberta de Riazor. Este diario sinala ademais que o goberno local coruñés permitirá que as meigas homenaxeen a María Pita, pero descarta a procesión. A Asociación de Meigas e a Comisión Organizadora das Hogueras de San Juan mostraronse satisfeitos tras conseguir que o goberno municipal claudicase, di o diario, e dispuxera que permitirá a ambos colectivos celebrar a súa tradicional ofrenda floral diante do monumento de María Pita, que se celebrará o día 22 ás 8 da tarde. Reportaxe sobre o domingo caluroso de labranza, tradicións e solidariedade en Orro e Cambre. sinala tamén este diario. A Coruña despunta como municipio galego que registrou máis vendas de casas no que vai de ano, e tamén que Noriega, Ferreiro e Suárez celebran que chegaron ás alcaldías para quedarse. E agora, como sempre, chegámonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Imos con coas novidades destacadas, coas incidencias máis destacadas.
Sí, bueno, pois temos unha incidencia aquí do sábado sobre as 17 horas. Recibimos unha denuncia dunha persona, esta era unha muller, dicindo que estaba ca súa sobrinha de 9 anos na playa de Santa Cristina, ¿no? Concretamente na zona da Ría. Dicindo que a nena chegara chorando, e parece ser que un home se lle acercara e dixo que fora con ela, repetindo isto en varias ocasións. A nena colleu medo e marchou, e perdeu de vista a este individuo, ¿no? Dándonos a súa descripción, que era un home moreno, sobre un 70 de altura, pelo negro e corto, gordo, gafas negras, e iba en bañadora máis camiseta. Se deu unha batida pola zona, pero ao final non encontramos a esta persona. Destos feitos se presentaron denuncia a tía da nena, presentou denuncia na Guardia Civil, e la van esto ahora as diligencias oportunas, ¿no? Ajá. Despois nada, xa sei, o clásico de, bueno, pum,
sí, con bastante moita, tráfico, claro,
nas zonas de influencia das playas, e toda a historia, e bueno, alguna denuncia moito, de tráfico.
Moito tráfico e moito calor, non? Tamén.
É moito calor, sí, sí, moito calorosa, sí. Pero bueno, ainda se levou bastante ben, no obstante, non? Pero bueno, si sí, as zonas estaban masificadas, si sí, as zonas de playa.
Claro.
Pero bueno, sin outra incidencia destacable.
Sin incidencias destacables, sí, perfecto. Moi ben, Eduardo, pois pues nada, como sempre, moitísimas gracias.
Vale, xa.
Podía vos servizo.
Gracias.
Bueno, pois a única incidencia esta que nos relataba, esta ocurrida o sábado na praia de Santa Cristina, unha muller que denuncia que a súa sobrinha, en fin, un home pediulle que o acompañara, que está, bueno, pendente, ou está sendo investigado este suceso por parte da Garda Civil, que instruiu as diligencias oportunas despois da intervención da Policía Local. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín. Volvemos na segunda parte, como cada luns, pois con esa tertulia diferente dos luns con Nano García.